Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа і трохи з запізненням, та ще розпочинаємо програму «Захристи». І сьогодні гостимо унікальних, я би сказав, гостей у цій програмі. Вперше в студії Радіо Марія є присутній шейх Рустам Гафурі, заступник голови Духовного управління мусульман України, якого я зараз вітаю. Доброго дня.
Доброго дня вам.
І також з нами є присутня пані Катерина, речниця Духовного управління мусульман України. Також вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день, раді вашому запрошенню.
Отже, друзі, як ви зрозуміли, така екстраординарна буде в нас розмова, здається, на католицькому радіо є присутні мусульмани. Ми познайомилися, зокрема, з шейхом під час організаційних зустрічей та, зрештою, проводів «Ходи за життя», де мусульмани також брали таку надактивну участь. Мусульмани також беруть участь у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. І ще раз називаю це таке спілкування унікальним. Справді, на теренах України існує цей такий інститут цієї, так би мовити, і комісії релігійною, де присутні є всі релігійні організації, в тому числі також і мусульмани. Сьогодні ми поговоримо про історію ісламу в Україні. Ми скажемо про те, що спільного є у християн і мусульман, що таке радикальний іслам, що таке, я так його назву, його лагідний іслам, і який іслам є на наших теренах. Отже, історія ісламу в Україні. Чи багато мусульман є на сьогоднішній день з корінням українським вже? Тобто ті, котрі тут вже, можна сказати, в якомусь там третьому, четвертому поколінні сповідують іслам?
Ну, в першу чергу, хвала єдиному Творцеві, і особливо важно на цей час мир, побажати миру Україні. І іслам, само це слово, це покірність єдиному Творцю, визнання законів Божих, віра усіх пророків і посланців Бога. І деякі можуть зрозуміти, що це багатство в розмаїті або єдинство в розмаїті. Ми ж розуміємо, що в основі віри в Бога усі пророки говорили одне й те саме. А в деяких ритуалах були деякі відмінності. Наприклад, за часів деяких пророків було обов'язково виконувати дві молитви на добу. А під час пророка Мухаммеда, тобто зараз в наш час, п'ять разів, п'ять молитв. Тобто закон Божий змінився. І, наприклад, під час Адама і Єви їхні діти були рідними по крові, але вони могли одружуватися між собою, якщо не були близнюками. А коли людей стало багато, то цей закон був скасований, і з того часу заборонено одружуватися рідним братам і сестрам. От ще один приклад. Раніше люди були зобов'язані в якості милостині видавати чверть від торгового майна, а в наш час зараз це в 10 разів менше, тобто 2,5%. Говорячи про Творця, мусульмани звертають увагу на те, що Творець існує до появи цього світу, і він не займає місця в просторі, він не тіло, не об'єкт і не якість об'єкта, і він не має форми, способу, обсягу, не ділиться, не втомлюється, не помре. Він створив першу людину Адама за подобою людини, а не мавпи, і тому Адам – наш праотець людина. І історія мусульман України, вона вже з 8 століття
в… Якщо вам зручніше, можете російською говорити.
Добре. Історія дуже давня, і це примерно з 8 віка. Мусульмане, вони були тут, і зі Середньої Азії, і з інших.
Тобто іслам виникає, отак вже офіційна дата, 7 століття, так? Десь 7, перехід 8, так? І вже з тих часів на теренах українських земель є люди, котрі сповідували іслам.
Це були перші торговці, які приїхали іменно торгувати шовком і іншими речами. Вот, і вони залишились в Києві. Завжди, звісно, община, вона як образується, коли приїжджають люди, є поміщення, є місце виділяють для молитви, привозять з собою там або сім'ї, або друзів, і таким образом образують общину. І з того часу, доволі довгий час, завжди в Києві і в інших містах в Україні, то мусульмани жили такими, от, скажімо, небольшими общинами, 500 чоловік, 400, 300 чоловік, по-разному. Вот, но уже ближе к 19 веку, то община стала разрастаться, потому что здесь и открывались заводы, фабрики, и вот мусульмане приезжали, и также шахты открывались. Работали на шахтах тоже мусульмане.
А яким ремеслом займалися переважно ті, хто сповідували іслам?
Первые, кто приезжал, они в основном занимались торговлей, да. А потом уже те, которые работали, особенно вот мы говорим о шахтерах, почему? Потому что мусульмане не курили, не пили, и в шахтах как раз это и нужно было, поэтому, чтобы взрывов не было в таком виде.
А є, наприклад, якийсь вид праці, який забороняє ісламу працювати десь?
Ну, все, что разрушает общество, опять-таки, скажем, например, такие работы, как, например, казино там, и так далее, где есть греховность, где есть разрушение морали, есть разрушение экономики, то это запрещенные виды. То есть, опять-таки, та проституция та же, да, то тут запрещенная вещь.
На сьогоднішній день в вашій спільноті, у вас є духовний центр тут в Києві, переважна більшість корінного населення, які сповідують іслам, це жінки чи чоловіки?
Ну, такої статистики немає зараз, але я думаю, що жінок багато також, тому що... Ну, то потому что они все равно, женщина в исламе имеет особое место. Вот, конечно, и пані Катерина, вона, может, расскажет більше.
Пані Катерина українка.
Так, я українка.
Ну, принаймні, прізвище говорить про те, що ви українка.
Так. І давайте не будемо забувати про те, що Україна є рідною землею і для корінного мусульманського населення, як кримські татари.
Так, так,
тому,
так, звісно.
Тому не можна говорити лише про мусульман як гостів цієї країни. Мусульмани в Україні були доволі давно. Перші згадки про стабільні мусульманські поселення в Києві саме були ще в 13 столітті, за часів Київської Русі. Тому ця земля, вона є багатонаціональною, мультикультурною, і мусульмани себе відчувають в ній, як в себе вдома. Це наша батьківщина.
Приємно, насправді, це чути. Ну, якщо ще говорити про історію ісламу в Україні, чи був період, коли мусульмани, ну, всю історію України, що мусульмани почували себе некомфортно, м'яко кажучи?
Ну, я вам хочу сказати, що такий був період не лише для мусульман, це період радянської
богоборства.
Влади. Радянської влади, коли атеїзм був єдиною ідеологією, яка була дозволена. І тому мусульмани, вони приховували свої ритуали і вірили в Бога. Вони зберігали ці традиції мусульманські, але не демонстрували їх публічно. І в цей період, звичайно, був дуже важким для мусульманської частини населення. Було дуже багато втрачено сильних, великих робіт і наукових, і релігійних. Було втрачено велике покоління релігійних діячів, які мали глибокі релігійні знання.
Голодомор, депортація, знущання, то це було.
Так. Також можна віднести до цієї категорії.
Так, так.
Скажіть, будь ласка, ну, от ці періоди ви зараз перерахували, вони дійсно такі є болючі для України і українського народу. Відтак, ви сказали про те, що іслам тісно пов'язаний також з традицією України. Ну, натомість, на сьогоднішній день, які контакти зі спільнотою, наприклад, котра діє, розвивається ісламською спільнотою в Україні, і тією спільнотою, котра залишилась на сьогоднішній день в окупованому Криму? Раз мы про это уже сгадали.
Ну, в первую очередь, Крым. Мы не потеряли личные контакты, как вот с мусульманами, которые там живут. У меня, например, мама там живет, поэтому отца вот в этом году похоронил. А с теми друзьями, которые там, мы поддерживаем контакт личный уже. Но там тех общин, которые раньше были, то сейчас уже их нет. И тот религиозный... скажем, религиозный круг, который был, он сейчас уже по-другому совсем там работает или действует.
А чи було, чи є таке поняття, наприклад, як іслам у підпіллі? От тоді, коли були гоніння, богоборство панувало на теренах тодішнього Радянського Союзу. От ми знаємо, українська греко-католицька церква, яка була у підпіллі, там було свячення нових єпископів. Знаємо, що Римо-католицька церква була, ну, практично майже-майже знищена, останні подихи видавала. І як це було власне в середовищі ісламському? Чи мусульманин повинен з гордістю переносити гоніння, тобто весь час свідчити, чи от така укрита церква, яка можна назвати також була катакомбною, такою самою цьому і далі була в ісламі?
Ну, якщо говоримо о території Криму, то там в основному мусульмани себе завжди чувствовали доволі свободно, і у них там була велика община, єдина община, ну, до приходу комунізму. На территории же других регионов Украины то по-разному. То были моменты, когда на самом деле мусульмане ощущали какое-то непонимание. Вот, хотя и были мечети, и в данном случае тоже остались разрушенные здания, как в Николаеве, там в Днепропетровске есть здание, которое сейчас под вопросом большим. То есть вот проблемы, они существуют и до сих пор, то есть возврат культовых сооружений, которые предназначены именно мусульманам, и мусульмане, они в свое время выкупили землю, выкупили эти дома, к сожалению, до сих пор этот вопрос еще не решен. Вот, а именно, чтобы были сильные гонения в те времена, то бывало, опять-таки, мы говорим вот насчет коммунизма, насчет депортации именно крымских татар и других, которые жили тогда в Крыму, вот, и были уничтожение элиты, духовной элиты, и в 20-х, в 30-х годах, там, и после этого тоже, то высылали в Сибирь, высылали в разные, и расстреливали, то это понятно. И на территории Украины это было, и в других местах.
Я хотіла трохи додати до шейха до слів шейха Рустама. Звісно, гоніння були, але мусульманське населення, воно намагалося зберегти ці дорогоцінні знання і об'єднувалося в групи, здебільшого по національній ознакі, щоб не привертати уваги влади. І вже в цих національних гуртках вони передавали знання, які передавалися з покоління в покоління, саме ісламських знань.
И туда же можно еще добавить, все равно взять и южные территории Южной Украины, то все равно были взаимоотношения с другими культурами, то есть на протяжении многих-многих лет и столетий, то мусульмане жили в среде немусульман, и наоборот, на Ближнем Востоке там в мусульманской среде жили немусульмане и живут, продолжают жить, у них есть свои тоже как общины там, то вот этот вот контакт между людьми, между разными культурами, между разными общинами, он налажен был на Ближнем Востоке, конечно же, больше, и на юге Украины он был налажен больше, то есть мусульман знали, и мусульмане других тоже знали и понимали, поэтому вот эта тема, она как диалог, и она существует сейчас, вот если взять Раду церков и религийных организаций, яка виникла в грудні 96-го року, то вот тоже как я пример, именно как пример такого диалога и решения общих вопросов, которые нас касаются. То есть, если мы говорим как Духовное управление мусульман Украины, то мы с самого початку існування Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, то ми є членом цієї межрелігійної ради. І ми працюємо для вирішення проблем суспільства, ці загальні проблеми, які є, як протидія поширенню ВІЛ, наркоманії, там також беремо участь в таких соціальних проєктах, як там висадка дерев, там збір сміття, економія води, світла, газу, там в рамках програми охорони навколишнього середовища. Оце от також є таким от діалогом, який корисний для цього суспільства.
Ще трохи про історію. От останніх кілька років, принаймні з 2014-го, так активно заговорили про цю трагічну подію кримських татар, як депортація. От, і скажіть, будь ласка, або нагадайте навіть так, що стало головною причиною цієї трагедії? Це релігійна приналежність чи культурна якась приналежність?
Ви маєте нам на увазі 44-го року?
Саме той, так.
Ну, в першу чергу, понятно, що не тільки многие мусульманские народы были депортированы, в том числе из Кавказа, в том числе там из других стран, других мест. Но вот в таком виде, как это было в Крыму, то массовая такая депортация, она, конечно, была очень жесткой, но вместе с крымскими татарами депортировали и других тоже, и греков, и армян, и других. То есть вот такая была ненависть, и, видимо, был план освобождения этой территории для кого-то другого. То есть вот такая вот тема.
И еще одно питание стосовно крымских татар. На сегодняшний день не поодинокі є такі сигнали про утиски з релігійних міркувань українських татар зі сторони Росії, яка окупувала Крим на сьогоднішній день. Так як ви маєте стосунок, так маєте контакт із рідними, також із духовним управлінням, можливо, також і кримських татар. Чи наскільки є це правдива інформація? Наскільки справді там відбувається на сьогоднішній день гоніння?
Ну, есть разные подходы. Один подход, когда на самом деле разные секты и течения, они работают, они и там работают, и здесь работают, и стараются развивать эту идеологию ненависти, идеологию уничтожения инакомыслящих, то какие-то власти, там, те власти или другие власти, конечно, они напрягают эту обстановку. С другой стороны, под видом борьбы с терроризмом, с экстремизмом попадают обычные люди, может быть, неугодные люди. Поэтому есть на самом деле проблемы у разных людей. Но как бы то ни было, даже если часть тех людей, которые, там, скажем, как под видом разных течений выехали на территорию Украины уже сюда, материковую часть, то потом они почему-то вернулись обратно, и там есть какие-то специфические вот такие движения, странные для нас очень, и вот то, что было недавно, как выборы муфтия Крыма и так далее, тоже очень странный такой подход. Почему? Потому что, во-первых, не было другого кандидата, был только один кандидат, и, с другой стороны, этот кандидат, он в свое время непонятно себя повел. На российском бланке его организации, он перерегистрировал Духовное управление как уже российская организация, на этом фирменном бланке поставил украинскую печать, печать украинской организации, которая раньше была зарегистрирована при Украине, и послал своего представителя, хотел уполномочить своего представителя во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. То есть вот такая вот тема, она очень...
Ну, вы это пресекли в час.
Ну, сам совет, он, увидев такое обращение, то есть, ну как это, даже сама бумага, то есть она неправильно составлена.
Ну, до слова ще наступне запитання. От чи існує поняття, таке, як в православній церкві, наприклад, помісний іслам? Тобто, розумієте, структура, яка відповідає тільки за Україну, ви маєте такий певний стосунок або якусь таку ісламську раду, і там вирішуєте, хто буде на чолі, хто буде помічником, хто буде і так далі. Тобто, пояснити цю інституцію ісламу.
Є духовне управління мусульман України, є муфті України, які, як ми говоримо об історії, опять-таки, образування, это 90-е годы, была просто община. Была просто община, были имамы местные, которые, там, скажем, проводили ритуалы религиозные, не забыли их и собирали людей, но она не была централизованной. Вот в 91-м году начали потихонечку собираться больше и больше, Советский Союз развалился, появилась уже открытость такая и объединилась в Духовное управление мусульман Украины, которое зарегистрировано было уже под этим именем в 92-м году. И с того момента это был и съезд, и с того момента были много, это у нас сейчас как раз-таки вот буквально в пятницу 23 ноября как раз будет съезд, уже шестой съезд мусульман Украины. И вот на нем мы выбираем и муфтия, выбираем и руководящие органы, и это показывает как раз-таки единство. Это будет в Палаце Украина. Вот, и собирается примерно до 4000 человек, именно мусульмане, и гости тоже разные, и послы, и депутаты, и министры, и, в общем, все.
Ми всі, трошки, згодом, трошки згодом ми обов'язково поговоримо про цю подію, яка передує, але ще кілька слів про цей такий так званий устав. От наступне – це про постулати хотілося почути, тому що про мусульман існують різні легенди, так, про ті пости, які він виконує. Ви вже згадали про ця п'ятиразова молитва в день, про ці символічні коврики. Ми бачили і знаємо іслам з фільмів, так, відомих, також з
турецьких, яких,
так, в тому числі з турецьких. Ну і тобто, і на цьому це є таке нашарування легенд певних. Але ми зараз з перших уст ваших хочемо почути про головні цілі, які має на своїй меті правовірний той, хто сповідує іслам, отак називаємо.
Ну, в першу чергу треба знати, що основна така ціль – це робити добро. Тобто сам мусульманин, він, як сказано в Святому Письмі, Господь, він сказав робити добро, тобто не робити зла. І пророк Мухаммед, останній пророк, він сказав, що не буде досконалою віра мусульманина, якщо він не бажає навколишнім, тобто іншим людям, того ж, що бажає собі з добра. І от якраз таки така ж ціль бути мусульманином і сповідувати іслам, от ця культура, скромність, невибагливість в житті без всякого лицемірства такого. Тому культурна людина поводиться гідно і перед людьми, так і на самоті. От він повинен бути гідним і перед духовними людьми, і перед світськими також. От ця така от тема, і вступати в діалог.
А Так, так, будь ласка, пані Катерина, продовжіть.
Угу. На жаль, з тих фільмів, які ми можемо бачити по телебаченню, в інтернеті, ми не дізнаємося про іслам дуже багато, а навпаки, ще більше стереотипів люди отримують. І набагато менше вірної, достовірної, правильної інформації. Іслам – це релігія покірності творцю і релігія добра. Тому, як сказав шейх Рустам, мусульманин повинен бажати іншим того, що бажає собі, із доброго, із благого. І щодо мене, як до мусульманки, яка намагається дотримуватися законів і носить хіджаб, то я зустрічаюся з цими питаннями, з цими стереотипами трохи частіше, можливо, ніж шейх Рустам. І чомусь люди думають, що хіджаб – це не моє рішення, не моє бажання, а нав'язане кимось, нав'язане чоловіками, хоча це не так. Якщо жінка хоче бути покірною Господу, то це її особисте бажання, і вона це робить щиро заради Господа. І люди, які насправді хочуть дізнатися, що таке іслам, українці, вони приходять до нас майже кожний день, вони дізнаються про цю релігію. У нас є в мечетях по всій Україні, в наших молебних кімнатах, молебних приміщеннях екскурсії. Кожен бажаючий може прийти і дізнатися про іслам правду, а не те, що показують по телебаченню. До речі, нещодавно дізналася, що в Америці, правда, більше 80%, 80% інформації про мусульман має негативне забарвлення. І це, на жаль, політика цих ЗМІ, щоб бачити в обличчі мусульман своїх ворогів. Але насправді мусульманин, він як дощ, як казав пророк Мухаммед, де б він не знаходився, від нього повинна бути користь. І ми частина суспільства, яка приносить користь нашій державі.
Все-таки ми живемо в християнській країні, і було б цікаво, напевно, почути відповідь на запитання, що спільного у християнства і що спільного в ісламі. Тобто, все-таки ви такі, або, як кажуть, монотеїзм – це вже перший ступінь того, що можна сказати, що є спільного.
Ну, в першу чергу, треба зауважити, що ми віримо в Ісуса. Ми віримо в Ісуса, наша віра також в Святу Марію, Матері Ісуса. І, говорячи російською мовою, то наше особое почтение ко всем пророкам, и, конечно же, из них есть особые. Это Иисус, это Моисей, это Авраам, это Мухаммад. То есть они особые, и поэтому вот Иисус как предшественник, и мы верим в то, что Иисус придет в этот мир, и Он будет править этим миром, восстанавливая справедливость, восстанавливая благо. И будет это делать очень активно. И мусульмане как раз ждут этого момента, и если не мы застанем, это наши дети, если не они, то следующее поколение. Обязательно мы верим, что мы будем идти за Иисусом, потому что наша основа – это вот как раз-таки культура мусульман, она базируется на вот той спадщине пророков, да, вот на том, то, что осталось от пророков, которому этому достижению и этому богатству уже много тысяч лет, начиная с Адама, заканчивая пророком Мухаммадом, вот, и поэтому единобожие, да, мы верим в одного единственного Творца, и вот как, опять-таки, если мы говорим о закликах, да, вот усі пророки и посланцы Божьи закликали до веры единого Творца, они не были грішниками, не здійснювали навіть малих гріхів, як вкрасти, тут, наприклад, вкрасти одну виноградинку, або з пожадливістю, там, со страстю подивитися на сторонню жінку. Вот. І от така от наша віра у посланців Божих. От і у нас поняття, звісно ж, о то, що називають Люцифером, у нас поняття в чому? То, що це все-таки бес, це джин, який создан із огня, он, который не покорился Господу, посчитал недостойным сделать поклон в качестве приветствия и уважения пророку Адаму, и отступил от веры, и после этого он уже наущает людей. Но он ни в коем случае не является ангелом, потому что ангелы совсем иначе, они создания из света, они все безгрешные, И поэтому в нашем понимании нет падших ангелов, в нашем понимании нет грешных ангелов. А вот есть еще момент, когда в Вавилоне два ангела спустились, и они учили людей отличать, что такое чудо и что такое магия. Вот, и некоторые люди стали использовать магию, они научились этому, и стали использовать магию для того, чтобы разлучить мужа и жену, чтобы или жениться на той женщине, или же замуж выйти за того мужчину. Вот на самом деле ангелы в этом не виноваты, они хотели наоборот, чтобы люди распознавали. Почему чудо распознавать нужно? Потому что чудеса – это у пророков, и невозможно противостоять никаким необычным явлениям против чуда. А вот магия, она, ей можно противостоять, то есть может одна магия более сильная, она может задавить другую магию. А вот любая магия не может противостоять чуду. Поэтому чудеса были у всех пророков, и мы знаем чудеса Иисуса, оживление мертвых по воле Бога, мы знаем его исцеление больных людей, как он исцелял своей благословенной рукой. Вот, мы знаем о том, насколько праведная была его мать Мария, и мы посещаем эти места, где родился Иисус, мы посещаем те места, где похоронена Мария, то есть эти места неблагословенные, мы обращаемся к Создателю ради Иисуса, ради Марии, ради всех святых, ради Моисея, ради Давида. То есть это наша вера, обращаться к Богу и упоминая при этом любимых его
рабов. А скажите, крім Діви Марії, ще є якісь святі жінки в ісламі?
Є, звісно, да.
Ну, можливо, жінка і скаже про святих жінок.
Звісно, в ісламі є багато визначних великих жінок, які зробили дуже багато для мусульманської громади, які досягли цього ступеня святості. Це і Марія, в першу чергу, найкраща жінок.
Тобто вона найвищому
щаблі.
Вона має
найвищому щаблі серед жінок. І якщо ви побачите, подивитеся, то більшість наших дівчаток названі саме в її честь – Маріям. У нас дуже багато Маріям серед мусульманок. І також мати пророка Мухаммада Аміна, вона також свята жінка. Угу. І також були даровані певні особливості. І жінки пророка Мухаммада, Хадіджа, Айша, шейх Рустам, як більш освічений в релігійних питаннях, він може назвати більшу кількість жінок.
Да, ну, в первую очередь, конечно, мы не забываем, что самое святое, самое лучшее, самое прекрасное, лучшее, которое нет, да, это Мария, и пример ее поведения – это пример для наших женщин. Та же хустка – это вот именно платок, угу, который носит, носила она, ее скромность, ее то, что называется цнотливость, да, вот именно вот такое, это очень удивительное.
Тобто, приклад носіння хіджаб – це є приклад, запозичений від Діви Марії?
Тобто, усі такі вот жінки, вони
себе
захищали і захищають на цей час. І крім цього, також є жінка, яка була, которая була замужем за фараоном. Вот она одна из тех святых женщин, и много женщин святых, но вот как пример, даже фараон, который был тогда, в те времена, мы знаем, это тираном, угнетателем, уничтожал верующих во время Моисея, во время других пророков и во время других эпох, но жена его была, она на самом деле была праведной женщиной, и в то время можно было так, чтобы если угнетатель женился на верующей женщине, мог быть такой союз, такой брак. На самом деле сейчас уже такого невозможно.
Слухайте, ну це цікаво, реально цікаво. От ви почали перераховувати жінок Мухаммеда, і там ви кількох перерахували. Я так розумію, що в нього було їх кілька, так? Тоді розкажіть, будь ласка, нам про цю традицію мати багато жінок. От наскільки вона сьогодні є в активі, я так це назву, чи користуються цим позволенням тут чоловіки, котрі сповідують іслам в Україні, от наскільки це реально на сьогоднішній день?
Я би сказав так, що я, наприклад, на сьогоднішній день, я не знаю, хто в Україні мог би там жениться второй раз, или третій раз, или там четвертий раз. До чотирьох жін можна жениться. Но...
Тобто, якби ви захотіли, ви мали би чотири,
да,
жінки.
Ну, угу. Тут є нюанси. Нюансів дуже багато. Один із них – це обеспечення і від кожної жінки. Нюансов очень много, это обеспечение каждой семьи отдельно и жильем, и всем остальным необходимым, то, что нужно. Нюансов очень много, это обеспечение своей увагой, то есть именно своим вниманием, своим присутствием а чтобы было правильно и справедливо. Но есть еще нюансы. Есть, например, культурные особенности. Сейчас у разных людей по-разному. И восприятие. И особый нюанс тоже в том, что, например, сам пророк Мухаммад до того, как умерла у него первая жена, Хадиджа, он не женился второй раз. То есть вот суть бывает такая, что бывает, женился человек на одной женщине, жил с ней, пока она не покинула этот мир, а потом только женился на другой. И насколько вот такая преданность у человека, да? Второй раз, да, женился. И бывает вот здесь тоже в наше время, что вот человек, он живет с одной женщиной, потом не получилось, может быть, расстался, потому что бывает развод. В исламе развод разрешен в каком плане? Если не могут уже никак жить вместе, видят, что не получается у них доброе дело вместе делать как семья, тогда может мужчина, там, скажем, развестись со своей женой, но там тоже есть нюансы. Он должен ее обеспечивать определенный период. Если есть у него от нее дети, то он обеспечивает их до совершеннолетия. То есть есть целый набор вот этих вот обязанностей, которые необходимо ему выполнять. Опять-таки, например, если человек видит, что есть невосприятие этого поступка, то воздержание. Сам пророк Мухаммад, он что сказал? Если человек готов жениться, пусть женится. Если не готов, то пусть соблюдает пост. Пусть терпит. Это важно.
От буквально зараз знайшов інформацію ще до теми Діви Марії про те, що одну з найбільших мечетей Абу-Дабі перейменували на честь Божої Матері. Приємно, так, справді. Сьогодні наша розмова дуже щира і приємна. Ми йдемо далі, в нас залишається дуже мало вже часу, 15 хвилин, і хочу так поспіхом в кількох словах почути, яка різниця між шиїтами і сунітами, і яка гілка сьогодні є в Україні. Тому що ми на слуху дуже часто чуємо в новинах, суніти з шиїтами там мають якісь конфлікти, так? От яка гілка більш радикальна, яка більш лагідна, и яка сьогодні є на теренах України?
Ну, в первую очередь, мы с самого начала, как мусульмане Украины, заявляли о том, чтобы не позиционировать ислам как там какое-то направление или там какую-то секту этой расы или там экстремизм. Второй момент, чтобы не политизировали ислам. Вот как раз-таки вот это понятие иногда происходит именно из-за политизации этого вопроса, чтобы, например, некоторые люди пытаются за счет религии заработать себе какие-то дивиденды, пытаются как-то там или карман свой набить, или же пойти во власть. Вот здесь мы принимаем всех. Но в основном вот наша община – это суннитская община. Но приходят и шииты, приходят, у нас двери открыты для всех, и приходят не мусульмане посмотреть, что у нас, познакомиться с людьми, даже побыть в мечети, посидеть в тишине, у нас теплый пол, то есть посидеть, погреться даже зимой, а летом, наоборот, остыть немножко, там, прохлаждаться, тоже это вот как пример того диалога, который есть. То есть мусульмане, мы открыты для всех, наши двери открыты для всех, кто воспринимает добро и желает добра. Понятно, что если человек пришел агрессивный и такой, пытаемся успокоить его и настроить его на лучшее. И мы не делим мусульман там, на то направление, на это направление. Мы делим только в том случае, если человек настроен агрессивно. То есть вот любое такое вот, понятие экстремизма, оно специфическое, если, скажем, у нас вот позиция Духовного управления мусульман Украины – це протистояння екстремізму от в будь-якому виді, там, скажем, прояві.
Ну, от да, дивіться, все одно ви кажете, там, фундамент ісламу – це мир, це ділення любов'ю там, і так далі, тобто мораль. То все ж таки, як на цьому підґрунті виникає цей, як ви сказали, екстремізм або радикальний іслам, яким так хизується весь час?
Ну, в першу чергу, от, продовжує ту тему, продовжує, да, то от крайність, є крайність не тільки, от, скажімо, у цьому питанні. Крайність безпечності, цієї байдужості, під гаслом свободи, вважаються дозволеними все, байдуже, тот, хто є байдужим, спостерігає за тим, як інша людина тоне, чи вбиває себе, або вбиває інших. Крайність ненависті, це інша така от, тема. Крайність ненависті, несприйняття, неприйняття – це неприйняття будь-якого іншого інакомислення, іншої культури. Такі люди, вони сприймають цей світ через таку призму ломаною, призму свого ілюзорного такого розуміння законів, переіначиває, спотворюючи істину. От якраз такий той момент, що вони розуміють зовсім по-другому. Читає письмо, істинне письмо, святое письмо, вони його переіначують, вони його перекручують. на свой лад. Именно как они хотят добиться к власти, добиться этих вершин власти, они под это подстраивают именно закон Божий. На самом деле закон Божий совсем не такой. Как пример приведу. Угу. В некоторых странах это было, и сейчас это происходит. Когда мы обращаемся к Богу через Святую Марию или обращаемся к Богу через Мухаммада, пророка, или через Иисуса, пророка, или через Давида, пророка, то вот эти люди, экстремисты, они говорят, нет, вы уже язычники, вас необходимо уничтожить. То есть они не принимают даже диалога, они не принимают даже разговора с нами, который мы понимаем, что есть поклонение Творцу, а есть обращение к Богу через пророка. Это не означает, что мы... Это не означает, что мы поклоняемся другому кому-либо, кроме Бога. Нет. А вот именно просьба, обращение, мольба, вот это мы можем обращаться через, упоминая имя пророка, имя святого, имя святой женщины, это все нормально.
Це дуже подібне до цієї структури, про яке йдеться, про яку йдеться саме в православній церкві, в католицькій церкві, це посередництво святих. Ще кілька слів про такий термін, як вахабізм. Він нам взагалі невідомий, але він таки, напевно, що якесь відношення має до ісламу. Можливо, не того ісламу, про який ви говорите.
Ну, ми говоримо об ісламі, що це іслам, а то, що не іслам, то це вже як вахабізм і так далее. Почему? Потому что основа ваххабизма – это именно стремление к власти. Это как вот возникло, если кто знает историю Саудовской Аравии, да, как возникло именно некоторые государства и так далее, разделение. Вот сама идеология, она специфическая тем, что абсолютно не принимает никакого диалога, никакого поступления, никакого, скажем, ослабления. То есть они никогда на уступки не пойдут. И вот в истории известно их кровопролитие. Если кто-то не идет, то есть они, у них лозунг такой: кто не с нами, того мы обязаны казнить. Не просто то, что ну пусть себе там живет, как хочет и так. Нет, они говорят, что они обязаны казнить. Если они не казнят, то они считают себя, что попали в грех, совершили грех. Поэтому они пишут: убийство язычников это богоугодное дело, то есть за это вознаграждение, то это сразу в рай. Поэтому то, что называют ИГИЛом, исламским государством, на самом деле это специально подмена понятий, игра понятиями. На самом деле это специально сделано, чтобы ислам опорочить. А что там происходит? Что вот эти группировки разные делают? Они об этом и пишут, и говорят, и идеология такая, что если человек взорвет себя и окружающих, то уже сейчас, вот ему ложку дают сейчас, вечером ты уже будешь ужинать в раю с пророками, там, со святыми, с гуриями и тому подобное. То есть настолько человека заблуждают, а у нас нельзя убивать себя. В исламе ислам запрещает себе вред делать, сказано, и не убивайте себя. Понятно, и других не убивайте. Вопрос, ну, а сначала о себе мы говорим, например, да? То, что взорвать себя с кем-то еще. Опять-таки,
можно про ваххабизм говорить, как про какую-то тоталитарную секту?
Однозначно, однозначно. Все, это именно экстремизм, да. Теперь другой момент. Вот это понятие, они же живут как? Они под понятием свободы живут. Некоторые, там, скажем, из этих государств, они переехали в Европу, и Европа их пригрела, думая, что они переселенцы, вынужденные, что их там угнетают. И потом Европа начала смотреть, а они какие-то очень экстремальные, какие-то они очень радикальные. А это как раз-таки вот эти секты и течения. И теперь Европа думает, раз ислам такой, то надо ислам менять, надо его перевоспитывать. То это неправильный подход. То есть те, кто не понял, что такое ислам на самом деле, а увидели экстремистов и подумали, что это мусульмане, вот из-за этого вот такая вот, такой бардак происходит.
Беда, беда. Скажите, останнє запитання, точніше вже навіть такий, ну, можна сказати, анонс про те, що буде відбуватися зовсім скоро. Це Всеукраїнський з'їзд мусульман України, шостий вже по рахунку, наскільки мені відомо. Але цікава тема – це духовність, єдність і патріотизм. Власне, про це йдеться в гаслі. Відбудеться він 23 листопада у Національному палаці мистецтв, як ви сказали, України в Києві. Про що конкретно там буде йтися? Ви вже згадали про те, що там будуть вибори настоятелі, я скажу так, нашої мови.
Угу. Ну, в первую очередь, это, конечно, то, что мы говорим о духовности, это сохранение духовности и развитие. То, что мы говорим о единстве, то единство возникает именно благодаря духовности, благодаря вот этому единению, благодаря тому, что у нас, у мусульман Украины одно слово, мы думаем одинаково, мы мыслим одинаково, и мы идем на диалог. Вот когда есть диалог, вот это такое чувство родины, чувство патриотизма, чувство того своего долга гражданского, который имеет каждый мусульманин в Украине именно для этого украинского общества и украинской государственности, вот это как раз-таки тот патриотизм не просто на словах, не просто кричать, не просто говорить об этом, а именно действовать, приносить людям пользу. И много-много таких вот, кто будет на съезде, я надеюсь, что он услышит вот эти все решения этого съезда, и рабочее заседание, которое будет, на нем будет очень много, ну, я думаю, такие жаркие дискуссии очень интересные, вот поэтому хотелось бы пригласить всех, кто желает увидеть, можно участвовать, можно прийти на этот съезд, и мы будем только рады видеть в качестве гостей и не мусульман в том числе, потому что приглашенные есть и не только мусульмане, довольно много есть и других.
Тобто свою думку, своє слово може висловити там також і не мусульман.
И даже можно заранее дать какие-то предложения, какие-то пожелания, то есть мы их воспринимаем, мы готовы на диалог, готовы на восприятие, и мы наоборот хотим, чтобы мусульман Украины воспринимали нормально, адекватно.
Так, як невід'ємну частину українського суспільства, тому що взагалі головною темою цього з'їзду буде роль мусульманської громади в побудові майбутнього країни. І, як шейх Рустам вже сказав, будуть присутні не лише очільники мусульманських громад з усієї країни, будуть запрошені гості, як і з державних структур.
Хто буде з поважних, з поважних мужів державних, хто буде, якщо можна, скажіть уже в ефірі?
Ну, зараз, сейчас ще на даний момент не всі відповіли, тобто ми ждемо, от зараз обзванюємо, ждемо відповіді, але багато із дипломатичного корпусу, вони вже подтвердили свое присутствие, да, свое присутствие, поэтому из госструктур однозначно, конечно, от Министерства культуры будет или же сам министр, или представитель, вот, но, скорее всего, сам министр будет, и также аппарат президента, приглашены, в общем, все, и надеемся, что будет очень высокое собрание, и люди обратят внимание, что мусульмане все-таки есть, и мусульман немало. Мы говорили как раз-таки о численности, то это более миллиона, может быть, 1 300 000.
Ну, громадян Украины?
Це так. Це угу. Так.
І... А скажіть, от останні хвилини збігають, і хочу все запитати. На сьогоднішній день іслам себе культурно, комфортно почуває у політичному середовищі?
Насчет политического такого вот окружения сказать тяжело, потому что у нас нет такого, скажем, представителя от мусульман, который был бы во власти, был бы где-то. Но в любом случае мы развиваемся, в любом случае мы сохраняем свои корни, и мы вот как раз-таки, как мы выступали против политизации религии с самого начала, мы и продолжаем. То есть если кто-то будет использовать, и пытались так делать, использовать имя мусульман для того, чтобы стать или там где-то у вершины власти, или где-то использовать это имя для того, чтобы заработать на этом дивиденды свои политические, то мы против однозначно. Если политики помогают, то добро пожаловать, наоборот, мы открыты. Но именно как некоторые пытались сделать там мусульманский батальон или какие-то другие формирования, или мусульманскую армию уже даже пытались сделать, то мы однозначно против. И вот как раз-таки наша позиция сохранения мира, решение вопросов, проблем, которые есть, чтобы они были, вот как раз-таки Всеукраинский совет церквей религиозных организаций участвовал и в обмене пленными, и во многих вопросах, и реально решаются эти вопросы. И, конечно, хочется тоже на окончании хочется передать большой привет и большие наилучшие пожелания от нашего главы, это муфти Украины, шейх Ахмед Тамим, наилучшие пожелания мира, добра, злагоди, от і щастя всім, хто слухає цю передачу.
Сердечно вам дякуємо. Останні секунди вже збігають. Нагадаю, що це була програма «За Христа». Я з нами в ефірі був шейх Рустам Гафурі, заступник голови Духовного управління мусульман України, та Юрченко Катерина, речниця Духовного управління мусульман України. Сердечно вам дякую. Я сподіваюся, що вам вдалося стерти певні стереотипи українців по відношенню до ісламу. Ось, ну, мені дуже було приємно з вами поспілкуватися і так само пізнати вас ще глибше. Дякую і сподіваємося на подальшу співпрацю. На все добре, з паном Богом.
Дякуємо за запрошення.